qalampirdan gapiramiz. Germaniyaning sobiq kansleri Gerhard Shreder sobiq hukumat rahbariga berilgan maxsus imtiyozlarni qaytarish uchun Bundestagni sudga berdi. Bu haqda Die nashri xabar bermoqda. Germaniya sobiq kansleri Shreder mamlakat parlamentini sudga berib, may oyida o'zi mahrum qilingan maxsus imtiyozlarni tiklash uchun ariza berdi, deyiladi xabarda. Bundestag byudjet qo'mitasi avvalroq siyosatchini ofisdan mahrum qilgan. Biroq sobiq hukumat rahbari sifatida unga kafolatlangan pensiya va xavfsizlikni saqlab qolgandi. Ushbu qarorning rasmiy sababi shundaki, u Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan so'ng ham rus kompaniyalarida faoliyatini davom ettirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.